suðurkjördæmis atli gíslason.
Frú forseti. Þingið hefur nú ekki kallað allt ömmu sína þegar að veittar eru reglugerðarheimildir í lögum. Og minnistaðast hérna, það kemur vel á vondan þann sem hér stendur sem hefur iðulega gagnrýnt það að við séum að framselja löggjafarvaldið til framkvæmdarvaldsins. Minnist ég reglugerðarheimilda varandi útflutning óunnu fisk eða eitthvað fleira ef ég man rétt. En það er mín einlega von að þessi reglugerðarbreyting eða reglugerðarheimild haldi og dugi til og ef að hún er of opin og almenn þá er niðurstaðan vantalega svo eða yrði svo að hugsanlegur hagsmunaðali myndi í framhaldinu reyna málsóknir eða annað slíkt vegna beitingar slíkrar heimildar. Ég sé ekki það í spilunum í framtíðin að slíkt kom upp á. Ég bara vænti þess að þessi heimild dugi, ef það leggst á borðið að það sé ósangirni í þessari reglu, bersýnlegt ósangirni, að þá sé þetta breiðast við, annarkort eins og ég segi með breytingum á reglugerðinni, gera það undantekning frá, eða sjálfri útlutuninni. Eðlilega miða við annað, þetta var mat ráðandi svo annar að þetta var eðlilegasta viðmiðun. Fiski verminni fisk, ég held ekki, ég held að allir sem stunda útgerð á landinu, hvort sem það eru einirkjar, smáar útgerðir, millistarðir eða stórar, kappkosti hver fyrir sig að fá sem mest verðmæti fyrir aflan. Það er sami hvati hversu stór útgerðin er, að fá sem mest í pottin. Og smábátasjómenn svo sannarlega munu fylgja þeirri reglum.
Andsvör.